Den anden radio sender i denne uge en podcast fra den elektroniske folkeoplysning, der handler om NATO i anledning af 75-året for NATOs oprettelse. Cornelius Dohn og Mads Isaksen står for tilrettelæggelsen.
Vi troede, at vi var blevet så fornuftige, at vi ikke bekrigede hinanden i vores del af verden, at den kan vi ikke tage for givet, og at det er nødvendigt, at vi har troværdige forsvar, som giver vores politikere den platform, de kan stå på for at se despoter som Putin i øjenhøjde. Og der har vi altså desværre bare forsømt vores eget forsvar, ligesom andre europæiske lande på tilsvarende vis har forsømt deres forsvar, og det er det, vi er i gang med at råde både på nu. Og igen understreger det relevansen og nødvendigheden af et velfungerende NATO.
I 2023 fyldte krig og konflikt utrolig meget. Med et svimlende antal væbnede konflikter rundt om i verden, var det et år, som i høj grad var farvet af politisk splittelse og usikkerheder. På baggrund af dette er der sket et opbrud i den europæiske sikkerhedsfølelse, et amerikansk valg vakler, og en krig slår gnister på det europæiske kontinent. Den usikkerhed er nu også kommet til Danmark, hvor diskussionen om at sende danske soldater til Ukraine for første gang er begyndt at optræde i mediebilledet. Vores halte forsvar og lille geografi gør, at vi i denne turbulente tid er nødt til at pleje vores internationale sikkerhedsalliancer. Og her er NATO bare den største og stærkeste af slagsen. I anledning af NATOs 75-års jubilæum, der synes vi her hos Kampklar, at den største garant for vestlig og dertil dansk sikkerhed og stabilitet er nødt til at få en tur under søgelyset. For hvem er NATO egentlig? Hvad for en størrelse er den? Og hvordan startede det hele? Og hvor står alliancen i dag, og hvad med i fremtiden? I det her episode af Kampklar, der taler verden Cornelius Dohn med Christian Søby Christensen. Han er centerleder og seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Cornelius kommer til at tale med ham omkring NATO igennem tiden. Han kommer til at tale med ham omkring den nuværende trussel over for NATO. Og så giver Christian også et udspil for fremtidens NATO-samarbejde. Cornelius har ligeledes også været forbi Folk og Sikkerhedskontor for at få formanden, tidligere kontradmiral Torben Mørting Jørgensens besøg på Forsvarsalliancen og dens betydning for europæisk sikkerhed. Mit navn det er Mads Isaksen, og sammen med Cornelius er jeg tilrettelægger og vært på Kampklar. Vi håber inderligt, at I vil nyde de her episode, og I vil følge med i fremtiden, når vi dykker ned i NATO og dets betydning for Danmark og verdenen. Ellers så er der bare at sige velkommen til Kampklar.
NATO bliver jo etableret i 1949, efter 2. verdenskrig, men hvor konturerne af den kolde krig og truslen fra det, der dengang hed Sovjetunionen, begynder at tegne sig klar op.
Vi mødtes med Christian foran det gamle kommunehospital, nu kaldet Center for Sundhed og Samfund, på Østerfar Magtsgade. Her fulgte han os ind igennem den snørklede vej til hans kontor, hvor vi fik en grundig gennemgang af NATO fra grundlæggelsen til deres globale dage.
Okay, så vi skal ikke lave den sådan, det der i gamle dage hedder live on tape, med en optagelse.
Vi
okay.
Kommer til at sidde og redigere.
I skal sidde og fedt med det, okay. Ja.
Og så sender vi der selvfølgelig produktet, inden vi publicerer noget som helst. Ikke?
Okay, ja. Men så har jeg jo hvad hedder, sådan utrolig lang tid til alle de fine nuancer af hvad, hedder, hvad der skete på ministerrådet i 1948. Ja.
I snakken med Christian bliver det klart, at der er nogle nedslagspunkter i NATO's historie. Nogle begivenheder, som er med til at forme alliancen til, hvad den er i dag. Disse nedslagspunkter har ofte set til fælles, at de involverer Rusland. Det bliver derfor ret hurtigt tydeligt for en i snakken med Christian, at den klare antagonist igennem hele NATO's historie er og bliver det gamle Sovjetunionen. Altså Rusland, som vi kender det i dag.
Sådan helt overordnet kan man, tror jeg, man kan dele NATO's historie op i tre perioder faktisk. Den kolde krig, tiden efter den kolde krig, og så faktisk den tid, vi er i nu, som vi så kan diskutere, hvornår den starter, om den starter i 2014, eller om den starter i 2022. Men det handler om, at Rusland manifesterer sig igen som en trussel mod europæisk sikkerhed. Så der er en periode, hvor Sovjetunionen er en trussel, hvor man ikke anså Rusland som en trussel, og så nu en periode, hvor Rusland er en trussel igen. Altså, traktaten bliver underskrevet i 49, Washington-traktaten, ikke, som indeholder den her musketeriet, ikke, at det er grundlæggende er en alliance, hvor alle forpligter hinanden på at forsvare hinanden. Og det er selvfølgelig først og fremmest USA, der forpligter sig på at forsvare sine europæiske allierede. Så den traktaten fra 49 indeholder den amerikanske sikkerhedsgaranti. Men der går nogle år, hvor man tænker over, hvordan skal den her nye udfordring fra Sovjetunionen håndteres, og hvordan skal sikkerheden organiseres. Så det første i 52, at NATO får en generalsekretær, og sådan helt grundlæggende får den form, som organisationen stadigvæk har i dag. Der går lidt flere år, inden man også ender med at have en amerikansk øverstbefalende for de militære styrker i Europa. Så der er sådan en opbygningsperiode, som så ret hurtigt bliver afbrudt af en kommer det nogensinde til at kunne holde, kan sammenhængskraften i NATO holde både transatlantisk, altså gider amerikanerne påtage sig det her ansvar for europæernes sikkerhed, og kan de europæiske lande holde sig selv sammen under den amerikanske sikkerhedsgaranti. Og det er først og fremmest Frankrig, der stikker af der i starten af den kolde krig, både med militære operationer uden for Europas territorium, og så som konsekvens af det, da Frankrig går ud af den integrerede militære planlægning. Altså, så Frankrig vil gerne være med i NATO, men vil ikke være med i den militære planlægning. Så sker der en lang række ting i løbet af den kolde krig, så slutter den kolde krig, så er det store spørgsmål, hvad skal den her organisation nu gøre? Og giver det politiske håndslag, som blev taget i 49, for 40 år siden cirka på det her tidspunkt, giver det stadig mening, når der ikke er den trussel, som der var tidligere. Så det er en afslutning på den kolde krig, er på den ene side glædelig, men også et usikkert øjeblik for NATO. For hvordan skal europæisk sikkerhed organiseres nu? Skal amerikanerne spille en rolle? Vil de spille en rolle? Skal det være i NATO? Skal det være i EF, som jo også er ved at bevæge sig hen til at blive noget EU? Eller skal det være OSCE, sådan en fælles europæisk. Hvordan skal europæisk sikkerhed se ud, er et kæmpe spørgsmål. Gradvist bliver erkendelsen blandt de vestlige lande, at USA stadigvæk skal spille, eller er nødvendig at spille en rolle i europæisk sikkerhed. Og det bliver altså vist konkret i krigene på Balkan, som jo er et enormt stort europæisk sikkerhedsproblem, men først rigtig bliver løst, da amerikanerne involverer sig i krigene, og der kommer så også en rolle for NATO som sådan en subcontractor for FN i at stille nogle fredsbevarende styrker på Balkan.
Lige for at være helt med på, hvad Christian mener, når han nævner Balkankrigene. Her taler han altså om de krige, som raserede 1990'ernes daværende Jugoslavien. Krigene blev indledt af Slovenien og Kroatien, som i 1991 erklærer sig selvstændige, hvilket udløser en krigslavine i hele eks-Jugoslavien. NATO involverer sig i konflikten i 1993, og det hele får sin ende, da NATO igen træder ind i Kosovo-konflikten i 1999 og sætter punktum med en 77 dage lang bombning af Serbien og Montenegro. Nå, det var bare lige hurtigt for at friske op. Tilbage til Christian.
Det kulminerer så i 1999 med krigen i Kosovo, hvor NATO for alvor bruger militær magt uden for sit traditionelle territorium. Og på den måde, at nu står det tydeligt, at NATO har en anden, også militær rolle, end i citationstegn bare at afskrække en eller anden russisk trussel, som ingen på det her tidspunkt synes er særlig relevant eller stor. Og det kan man sige, det er så i vidt omfang det, der kendetegner NATO efter den kolde krig. Det er det operationer uden for NATO's område, out-of-area operationer, hvor det så ret hurtigt kommer til at handle om Afghanistan. Og det er så det, der driver dagsordenen fra 11. september og ja, grundlæggende helt ind til i hvert fald 2014, 15, 16, 17 stykker, det er, hvordan NATO som en militær organisation kan, eller skal, eller ikke skal bidrage til et amerikansk ordensprojekt. Altså prøve på at skabe fred, sikkerhed, udvikling, stabilitet, men også prøve på at få forvalte sine egne sikkerhedsinteresser uden for det europæiske territorium. Det er der også mange lange diskussioner om, hvordan det håndslag så skal falde på plads, som præger tiden både i 90'erne og i 2000'erne, men som så gør, at NATO jo så mest afgørende påtager sig den her enormt store rolle i Afghanistan, som selvfølgelig handler om at kæmpe mod al-Qaida-terrorister, og som handler om at stabilisere og genopbygge Afghanistan, men for mange europæiske NATO-lande også handler om at vise solidaritet over for USA og vise, at man også tager amerikanske sikkerhedsbekymringer alvorligt, at det ikke kun handler om Europa. Og det er så det, der karakteriserer den tredje fase, at det nu begynder det faktisk at handle om Europa igen. At tilbage i, eller begge dele kan man faktisk sige, og der er 2014 er et godt årstal at kigge på, fordi der sker to ting samtidig. Der sker Ruslands annektering af Krim, og den lavintense krig med Ukraine starter, men samtidig med det, så er Islamisk Stat ved at løbe Irak over ende. Så der står NATO faktisk og skal forholde sig til både sin mest traditionelle udfordring, nemlig Rusland, og til en global sikkerhedspolitisk udfordring, hvor der også skal bruges militær magt. Og det er sådan stadigvæk de to sloganer, hvis man skal sige det, som driver NATO's udvikling i dag. Det er en global trussel fra terror og en regional trussel fra et meget mere aggressivt Rusland. Og det er så også grundlæggende der, tror jeg meget af den interne debat i NATO er, det er, skal NATO udelukkende koncentrere sig om at afskrække Rusland militært i Europa, eller skal NATO også, som især nogle af de sydlige medlemsstater synes, fokusere på sådan bredere trussel fra terrorisme og ustabilitet, der strømmer fra Mellemøsten og Afrika. Men i øjeblikket er dagsordenen næsten fuldt ud domineret af en omfattende genopbygning og oprustningsindsats for at kunne få, hvad skal man sige, militært kød på de planer, som man blev enige om med de par topmøder, der er kommet efter Ruslands invasion af Ukraine i 22. Det tror jeg var sådan den hurtige udgave af NATO's historie.
Det sidste Christian nævner her, altså det omkring NATO's planer om den militære oprustning, det handler altså om, at de mere end 8.000 milliarder kroner, som blev brugt på forsvaret i NATO i 2022, simpelthen blev vurderet utilstrækkelige. Det blev altså derfor et krav, at alle medlemslande skulle bruge mindst 2% af deres bruttonationale produkt på forsvarsbudgetering. Et krav, som 18 medlemslande er projekteret til at nå i 2024. Så fik du forhåbentlig lidt styr på det fundamentale i NATO-historien. Men hvordan er det, organisationen den ser ud i dag, og hvordan er det, de interne processer, de overhovedet foregår? Det her, det kom Christian også ind på. Og han giver os faktisk et indblik og taler om specielt en artikel i traktaten, som der er værd at bide rigtig meget mærke i.
Organisationen er grundlæggende bygget op omkring, for mig så er det helt afgørende, det er artikel 5. Altså det er det, der gør det til en alliance. Artikel 5 er, alle medlemslandene vil anse et militært angreb på en af dem som et angreb på dem alle. Og det forpligter de sig så til at svare på. Så det vil sige, når man er Danmark, så kan man være en lille smule mere rolig, fordi et angreb på Danmark, det vil også være et angreb på USA. Og så skal man jo have en lille smule mere is i maven og isenkram, militært isenkram i skuffen, end hvis man i situationen bare skal i krig med Danmark. Og NATO som organisation handler så grundlæggende om at forvalte den alliancerelation. NATOs vigtigste organ hedder det Nordatlantiske Råd. Det mødes en gang om ugen i Bruxelles, hvor der sidder nogle ambassadører og sådan laver dagligdags business. Men det nordatlantiske råd kan også mødes i andre formater, så forsvarsministre, udenrigsministre, og så det, som er det, der får mest pomp og pragt, det er, når det er stats- og regeringschefer, der mødes. Så mødes alle de allierede stats- og regeringschefer, det vil sige Mette Frederiksen og Biden og Macron og Scholz og hvad de ellers hedder, og diskuterer, hvordan NATO som organisation også, og hvordan de er fælles med de forpligtelser, som de kommer med fra deres egne lande, hvordan den bedst kan leve op til den allianceforpligtelse, som der ligger i den.
En lille indskydelse her er, at den nuværende leder for det nordatlantiske råd er tidligere norske statsminister Jens Stoltenberg, der faktisk har siddet i stillingen som generalsekretær siden 2014. En stilling, som han overtog for en, som danskerne nok kender, tidligere statsminister, nemlig Anders Fogh Rasmussen, som der bar titlen fra 2009 af. På trods af, at generalsekretæren er europæisk, typisk, så er det faktisk traditionelt USA, der udvælger organisationens militærstrategiske leder. Nå, det var bare lige hurtigt det.
Og det handler jo meget om at finde ud af, hvad er truslen egentlig? Hvordan håndterer vi den trussel? Er vi enige om, hvordan den skal håndteres? Og så få tilvejebragt de midler, om det så være så økonomiske, politiske strategier eller militær planlægning. Det kommer an på, hvad det så konkret handler om. Så er der en civil organisation i Bruxelles, som handler om at forberede de her politiske beslutninger, de kan blive taget. Og så er der en militær organisation, som også har en rolle i at finde ud af, hvordan skal NATO indrette, og hvordan skal NATO planlægge efter de trusler, som alliancen nu er blevet enige om, at den skal fokusere på. Men det er jo medlemsstaternes eget militær, der skal fylde de her planer ud. NATO har jo ikke sin egen militære kapaciteter. Det er så ikke helt rigtigt, fordi de har nogle overvågningsfly og nogle overvågningsdroner, som man er blevet enige om at købe sammen, og så lader NATO om at drifte dem, hvis man kan sige det på den måde. Men selv de piloter, der sidder inde i de flyvere, som ikke er førerløse, kommer fra et land og er sekunderet ned til den base, fordi det er overvågningsfly, de så flyver fra. Og det er også derfor, når i den danske debat er der så meget snak om, at Danmark ikke lever op til vores forpligtelser. Så kan man sige, så det er den økonomiske forpligtelse, ikke? At man skal bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Det er sådan en politisk løfte, man har givet for lang tid siden. Med det nuværende forsvarsforlig, så ser det så ud til, at Danmark når det mål. Men der er også nogle styrkemål, som handler om, at de enkelte lande får sådan nogle mål for deres militære styrker, sådan så de militære planlæggere i NATO kan være sikre på, at de faktisk har de tropper, som de skal bruge for at have nok tropper til at kunne imodgå de trusler, som man er blevet enige om fra politisk hold. Så på den måde så kan man sige, der går sådan en cirkel fra politisk beslutning ned omkring det militære maskineri i Bruxelles, som så konkretiserer den, og så ender det så med nogle krav til Danmark, som så føder ind i hvad hedder det, både den politiske debat i Danmark, men også i dansk forsvar, og hvordan dansk forsvar kommer til at se ud.
Den her forpligtelse, som Christian taler om, som medlemslandene har i forhold til militæroprustning, den har haltet ret meget i Danmark. Og mange eksperter mener, at regeringen arbejder for langsomt på genopbygningen af det danske forsvar. Forpligtelsen står faktisk nummeret sort på hvidt under en anden artikel i traktaten, som også er ret væsentlig. Både det her og et fagligt perspektiv, hvorfor ensretning militært i NATO betyder noget, det fik jeg igennem en snak med formanden for Folk og Sikkerhed, den forhåndværende kontradmiral Torben Ørting Jørgensen, som også går under navnet Tøger.
NATO blev ligesom garanten for, at man kunne have en frihed i et demokrati, fordi at sikkerhedsgarantierne i artikel 5 er så markante, at vi alle sammen står op for hinanden, hvis der er en, der kommer galt afsted. Det, som mange nationer bare glemte, det er, at der er også en artikel 3 i NATO-traktaten, der taler om, at det er en traktat af lande, der alle, hver især, har et forsvar, som er opstillet til at kunne forsvare sig selv. Og det er der, hvor mange er faret vild og troede, at det behøvede man ikke at fokusere så meget på, hvis bare man havde sin gode appetit for støtte, så var nok andre, der kommer og hjælpe en. Og det er det, vi er lidt fanget af i Danmark i øjeblikket, hvor vi har et forsvar, der ikke er helt op på det niveau, vi havde håbet på. på den positive side er, at vi har et grundlag at vækste forsvaret på, og det skal vi være glade for. Vi starter ikke fra nul, men der er også et påtrængende behov for, at vi får sat speederen i bund og genopbygget det forsvar, vi i øjeblikket ikke har. NATO's betydning vil blive endnu større, end den har været før. Altså det er der mange, der overser, og mange fortaber sig i dumme udtalelser fra præsidentkandidaten Donald Trump, som siger, at han vil opfordre Rusland til at angribe dem, som ikke betaler, osv. osv. Vi har Viktor Orbán, som også blokerer for eksempel for svensk optagelse i NATO og lignende.
Okay. Som Tøger siger her, så er Ungarns præsident Viktor Orbán en af de jokere, som NATO har på hånden, som alene kan bremse optagelsen af nye medlemslande. Det kræver nemlig total enighed blandt alle NATO's medlemslande for optagelsen af et nyt medlemsland. På trods af det tyrkiske parlaments godkendelse af Sverige, så trak optagelsen ud i afventning på, at Ungarn fik afsluttet sin ratificering. Noget, som også blev tilskyndet til NATO-topmødet i sommeren 2023 af Jens Stoltenberg. Det fik dog en lykkelig afslutning, da Ungarn for nylig endelig fik ratificeret deres godkendelse af Sveriges NATO-medlemskab. Nu mangler blot overrækkelsen af det nødvendige tiltrædelsesdokument, som må gøre optagelsen officiel. En anden forventet udvidelse af NATO er Ukraine, der også har fået ja fra alle nu 32 medlemslande. Det vil dog nok kræve en afslutning på den nuværende krig med Rusland, før det her sker. Nå, tilbage til Tøger.
Det får os til at fokusere meget på den politiske dimension af NATO, og vi skal jo ikke glemme, at NATO er en konsensusorganisation, som kræver, at alle er enige, før NATO som organisation og alliance kan foretage sig noget. Men når det så er sagt, så overser vi, at NATO er det maskinrum, som har gjort det muligt for os også at kunne operere med hinanden i andre rammer end NATO. For eksempel, når man stiller op i en koalition, hvor man beslutter sig for at gøre noget, som NATO ikke vil gøre, så forudsætningen for, at de her militære styrker kan samarbejde, det er alt det arbejde, der er foregået i NATO. Standardisering af udstyr, standardisering af procedurer, standardisering af terminologi osv. osv. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er NATO helt grundlæggende for den vestlige verdens sikkerhed. Og det vil den også være, selvom indsatsen ikke sker i NATO-rammen, så er NATO forudsætningen for, at man overhovedet kan tale om koalitioner, of the willing osv. osv. Det er, at vi har standardiseret og været dygtige til at finde løsninger på de interoperative problemer, der altid er, når man har med nationale forsvar at gøre. Og det er igen også det, som er kendsgerningen, det er, hvis man nu her, hvis man forestiller sig, at amerikanerne trækker følehornene lidt til sig i forhold til Europa, ønsker at fremme EU, så vil EU's rolle stadigvæk stå på skuldrene af det arbejde, der er lavet i NATO. Så derfor er det så vigtigt at forstå, at NATO's betydning ikke kun er politisk, den er også helt ned på det proceduremæssige niveau en afgørende forudsætning for, at vi kan samarbejde i Europa og med USA og Canada i internationale operationer eller i operationer, der foregår i vores nærområde.
Det militære maskineri og standardiseringen, som NATO har sikret, er altså altafgørende, uagtet hvordan det politiske spil må nå ud. Krigen mod terror blev i en periode altoverskyggende, og truslen fra en konventionel symmetrisk krig udvandet. Det her spillede i høj grad en rolle for de forsvarspolitiske tiltag, der blev gennemført i den her periode, med et fokus på nedrustning frem for oprustning. Tøger forklarer, at vi her i Vesten, i færd med at udkæmpe den asymmetriske krig i Mellemøsten, som der var, altså ikke havde øjnene på bolden, i forhold til den helt store trussel, som der var i Østafrika. Det er der så småt ved at blive rettet op på nu her. Men alligevel så kan man godt undre sig over, hvordan vi overså den trussel, som vi i dag mener er så åbenlys.
Er det fordi, man ikke har ytret truslen til befolkningen, eller er det fordi, man rent faktisk ikke så en trussel?
Jeg tror, at vi var alle sammen meget sene om at erkende truslen. Altså den første vink fik man jo i 2014, hvor Putin annekterede Krim. Han tog simpelthen Krimhalvøen, og allerede der burde vi have været klar over, at der skete et paradigmeskifte, og den russiske ambition om Store Rusland var på tegnebrættet allerede på det tidspunkt. I en ironisk kontekst kan man sige, at på samme tidspunkt, som Putin han annekterede Krim og dermed viste sine hensigter, der implementerede den Thorning-ledede regering en 15% arbitrær besparelse på forsvarsbudgettet i Danmark. Og den besparelse, der var foreslået af den foregående regering, som var under ledelse af Løkke, så der var fuld politisk konsensus om at spare 15%, samtidig med, at man rent faktisk fik første indikation på, at der var brug for også dansk forsvar i de nye sikkerhedspolitiske rammebetingelser. Men det har taget lang tid, og det var vel ikke før i 2022, at det for alvor gik op for os alle sammen, at Rusland er parat til at spille en aktiv rolle på den militære front, og er parat til at løbe den risiko, der er forbundet med at opnå sine politiske mål gennem militære magtmidler. Og det har så radikalt ændret de rammebetingelser, vi har at leve under, og det har også radikalt ændret det behov, der er for både et troværdigt forsvar og et troværdigt civilt beredskab. Og det er der, vi står i øjeblikket, og det er derfor, det er så vigtigt, at politikerne med samme handlekraft og resolute tilgang går ind og er med til at genopbygge det forsvar, vi i øjeblikket ikke har, men det hviler på et fundament, vi kan bygge fra, så det er ikke helt håbløst. Altså, som det jo altid er tilfældet, når der er tale om Rusland og Ruslands agerende, så er det jo det dubiøse. Vi husker alle sammen, at Krim blev annekteret af små grønne mænd.
Hvis du har glemt, hvem de her små grønne mænd var for nogen, så er der her tale om specialenheden GRU fra det russiske militære efterretningstjeneste. Med lidt hjælp fra den russiske Sortehavsflåde i ly af natten og svært bevæbnet, invaderede de i 2014 Krimhalvøen. Her bar de grønne uniformer uden enhedsmærker på. Der er i navnet små grønne mænd. Enheden skulle efter sigende også have opereret i en årrække i det østlige Ukraine som støtte til de pro-russiske separatister.
Og det blev solgt som sådan halvt en selvstændighedsopgave. Det samme foregik over i det østlige Ukraine, hvor forskellige regioner, tre regioner, erklærede sig selvstændige og senere blev indlemmet i Rusland. Alt det her, det understregede bare en ting for os, at mens vi havde vendt vores blik mod kampen mod terrorisme, global terrorisme, jagtede muslimmænd i Afghanistan og Irak og andre steder, at i den periode, der havde Rusland også faktisk moderniseret sit forsvar og sat sig i stand til at gøre det, som de gennemførte med udgangspunkt i Krim og efterfølgende i Ukraine, hvilket altså kræver, at du får et forsvar, der er mobilt og som er i stand til at operere. Og det har måske nok overrasket lidt, at russerne i ly af vores aktive indsats mod terrorisme i Afghanistan osv., faktisk brugte den periode til at genopbygge et mere moderne militær, som satte dem i stand til at kunne lave operationer af den karakter, som vi har set senest udfoldet i Ukraine. Og samtidig med det må vi også erkende, at fordi at de styrkebidrag, der var brug for til Afghanistan og andre steder, ikke bandt et helt nationalt forsvar, så var det små troppeenheder, små enkeltbidrag, der blev sendt ud, hvilket var dimensionerende for en lang række af de europæiske forsvar. Hele raden rundt kan man se, at vi scorede fredsdividenden i den periode og brugte alt for lidt på vores forsvar. Og det er den pris, vi betaler nu, fordi det er først, når der kommer ubalance i den stabilitet, der er mellem i det her tilfælde Rusland og så resten af verden, at man forsøger den slags eventyr, som Putin har kastet sig ud i. Og hvis man vil undgå krig, så bliver man nødt til at forberede sig på at kunne forsvare sig i en krig. Det er trusselsbalancens logik, og det er den, vi skal sørge for. Vi får genoprettet sådan, så tilskyndelsen til at lave de her ting forsvinder.
Her kan Christian tilføje det lidt mere tekniske perspektiv på det her trusselsbillede. Altså nogle af de metoder og værktøjer, som tiden har bragt med sig ind i den moderne sikkerhedstrussel.
Det, der har været på dagsordenen i NATO de sidste par år, er sådan på en måde, at det er sådan en tilbagevenden til den klassiske opgave, som det også var under den kolde krig, som er forsvar og afskrækkelse af en militær trussel fra Rusland. Men situationen er jo ikke den samme som under den kolde krig. Verden har ændret sig, militær teknologi har ændret sig, mulighederne, hvorpå man kan anvende militær magt, og påvirke hinanden politisk og ændre sig. Så der er en del andre trusler eller andre måder end med konventionel militær magt, at NATO's medlemslande kan blive truet. Og en af de ting, der har fyldt en del i NATO, er for eksempel cyber, men også en række andre udfordringer samlet under det, som nogen kalder hybridkrig. Altså en eller anden form for brug af magt, men som ikke nødvendigvis er konventionelt væbnet, men kan være at hacke dit computersystem, eller få strømmen til at gå, eller lave disinformationskampagner op til valghandlinger, så der kommer mere splid i dit samfund, end der ellers ville have været. Man kan sige, og at de der forskellige former for ikke-konventionelle militære måder at udøve magt på, samler nogen til under det her hybridkrigsbegreb. Og det har også været på dagsordenen for NATO længe. Det samme gør sig gældende med terror. Og de ting eksisterer stadigvæk, men er på en måde mere bøvlet for NATO at håndtere. NATO er grundlæggende designet til at forholde sig til en konventionel militær trussel. Sådan er organisationen bygget op, sådan er selvforståelsen, og sådan er beslutningsstrukturerne. Så de her ikke-konventionelle udfordringer er mere bøvlet at håndtere, fordi hvem har ansvaret for det, og hvornår skal NATO engagere sig? Altså er et angreb på strømforsyningen, som får strømmen til at gå på Bornholm i 4 timer, er det nok til at aktivere artikel 5? Er det et væbnet angreb? Og hvad skal man i givet fald gøre? Påvirkningskampagner, hvordan det er svært at komme med et konventionelt militært svar på det. Så det betyder også, at NATO har brugt en del energi på at finde ud af, hvordan det her ansvar det skal fordeles, både mellem NATO og NATO's medlemslande, altså hvor meget skal man lige selv klare. Men det handler også om at finde ud af, hvordan skal arbejdsdelingen være mellem NATO og EU. Fordi mange af de her ting, det handler ikke så meget om at forsvare sig ud af dem, det handler mere om at regulere sig ud af dem. Og NATO har mange militære muskler, de har ikke særlig mange lovgivningsmæssige muskler. Så hvis du skal lovgive om noget, hvis du skal regulere et område, så er EU en meget stærkere organisation end NATO.
Som Tøger nævnte tidligere, er NATO altså den her konsensusorganisation. Alligevel kan man godt blive lidt nysgerrig på magtfordelingen internt i alliancen. Og hvad har lille Danmark for en rolle i den her store politiske sal?
Der er nogen, der har mere politisk magt i organisationen, end andre har. Og det er jo først og fremmest USA, der har politisk magt. Men NATO-historien er også fuld af eksempler på lande, som har modsat sig forskellige former for idéer eller initiativer. Ikke? Og Irakkrigen er for eksempel et eksempel, hvor Tyskland og Frankrig var fundamentalt uenige med USA, så derfor så var NATO ikke engageret i den krig. Det blev så en koalition uden for NATO. Et andet eksempel på, at man kan sætte sig på bagbenene, er Tyrkiet, som i lang tid har modsat sig, eller i hvert fald prøvet forhalet og forhandlet med Sverige om Sveriges medlemskab i organisationen. Så man kan sige, at der er sådan en konfrontatorisk måde, man kan være politisk aktiv i NATO på. Men man kan også prøve på at være sådan en god kammerat i klassen, der får tingene til at glide, og prøve på at se, hvordan man kan både fastholde, men også udvikle konsensus i NATO, sådan så NATO kan forholde sig til de trusler og udfordringer, som organisationen står overfor. Jeg tror tit, det er den rolle, Danmark påtager sig. Selvfølgelig også ud fra et argument om, at Danmark er en europæisk småstat, og dansk sikkerhed er fundamentalt afhængig af amerikanerne. Så når Danmark gør noget i NATO, handler det også altid om at pleje det transatlantiske forhold. Og derfor er Danmark en tæt amerikansk allieret i NATO, og er ikke sådan en, der sætter sig på bagbenene i NATO. Det har også noget at gøre med, hvordan den politiske udvikling har været i Danmark, men det amerikansk-danske sikkerhedspolitiske forhold er kun blevet tættere og tættere efter afslutningen på den kolde krig. Så bidrager man jo selvfølgelig med noget militærmagt, og der er Danmark jo, af gode grunde jo ikke på nogen måde afgørende. Og så det sidste er så ens geografi, ikke? Og der er dansk militær geografi igen blevet vigtig. Det vil sige, det var det ikke, da truslerne var globale og kom fra Afghanistan, der var det sådan set ligegyldigt, om man var i Madrid eller om man var på Møn. Truslen var sådan set den samme. Men nu betyder geografi noget andet. Så det, at dansk territorie ligger, hvad skal man sige, i udkanten af Østersøen og er nødvendig, hvis man skal kontrollere indsejlingen til Østersøen, betyder selvfølgelig noget, men det samme gør resten af rigsfællesskabet. Så Grønland og Færøerne spiller også en rolle i NATO og er noget, som giver Danmark en anden taleposition, end hvis det kun var, skal man sige, den nordiske baltiske del af riget, der var en del af Danmark. Ikke? Så rigsfællesskabet og Grønland-Færøerne spiller også en større rolle, ligesom dansk militærgeografi også spiller en større rolle. Så ens geografiske placering har en anden betydning nu, end det havde for 10 år siden i NATO.
Der vil i den nære fremtid ske nogle ret skelsættende begivenheder og magtopgør i international politik. De her vil uden tvivl teste alliancens bånd. Opsangen for Tøger er derfor, at den europæiske forsvarsdoktrin, den altså skal gentænkes.
Milepæl for alliancen, det bliver Sveriges optagelse i NATO. Det eneste, der udstår nu, er Ungarns accept af optagelsen. Og det ligger uden for mine fatteevner, hvis ikke at et medlem af EU som Ungarn også vil acceptere, at Sverige naturligvis også kan komme med i NATO. Man løber simpelthen tør for gode begrundelser for, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Og det tror jeg faktisk er en milepæl. Så den anden milepæl, der kunne komme, det er den lidt usikker faktor, fordi at det ser ud som om, at diskussionen om NATO måske bliver en del af den interne diskussion i USA om den næste præsident. Og igen, de lyde, der er kommet fra præsidentkandidaten Donald Trump, er jo ikke noget, der vækker udelt varme følelser i vores del af verden, men Trump, selv med sin klodsede retorik, har egentlig ikke fremført andet, end hvad alle amerikanske præsidenter har sagt, nemlig, at europæerne kommer til at betale mere til deres eget forsvar og sikkerhed. Og jeg tror helt sikkert, en ting, vi kan skrive os bag øret, det er, at vi kan ikke længere opretholde en europæisk forsvarsdoktrin, som baserer sig for, at vi forsvarer Europa og Danmark til sidste amerikanske soldat. Det er slut med det. Vi bliver nødt til selv at trække i uniformer og støvler og sørge for, at vi forsvarer os selv så meget vi kan, og så i øvrigt baseret det på, at USA leverer kritisk kapacitet, herunder ikke mindst atomar afskrækkelse, som er helt afgørende for vores sikkerhed, også i forhold til Rusland i dag.
Det er svært at forestille sig, hvordan den danske sikkerhedssituation havde set ud uden for NATO. Alligevel prøvede vi her afslutningsvis at stille både Christian og Tøger over for det her lille tankeeksperiment.
Jamen, jeg tror, at hvis vi ikke havde haft et NATO, så havde der været en anden ramme at hænge vores forsvarssamarbejde op på, fordi Danmarks geostrategiske betydning er universel. Vi ligger, hvor vi ligger. Vi ligger ved indsejlingen til Østersøen. Vi ligger med dele af kongeriget op i det arktiske område. Og begge de her geografier er strategisk vigtige for både USA, men i særdeleshed også for Rusland. Og Rusland forsvinder ikke. Selvom at Rusland forhåbentlig får en på tuden i Ukraine, og om alt går vel bliver sendt tilbage bag de folkeretlige anerkendte grænser, så forsvinder Rusland ikke. Rusland vil være en faktor, som kommer til at påvirke også dansk sikkerhed i mange, mange år frem i tiden. Og hvis vi ikke kan sikre os i en acceptabel ramme, der håndhæver demokrati og frihedsrettigheder osv., så er vi i en meget, meget vanskelig situation. Så hvis vi havde stået alene, så havde vi været rigtig, rigtig skidt stillet. Heldigvis har vi NATO, og NATO har en så stor attraktion, at vi nu også har fået Finland og Sverige med, og så har vi faktisk hele Østersøen rundt, bortset fra Rusland, indlemmet i NATO, og det ændrer naturligvis sikkerheden og dynamikken i området. Men det, vi kommer til at forholde os til, og der, hvor vi måske har været lidt længe om at vågne i Danmark, det er, at den risiko, som den russiske ageren medfører, den kan potentielt også ramme Danmark. Så det er en funktion af ens evne til at kunne agere over for trusler, som er bestemmende for, i hvor høj grad af sikkerhed man kan føle. Og selvom at det ser absurd ud, og hvorfor skulle Rusland besætte Danmark eller angribe osv., osv., så er jeg nået til det punkt, at eftersom vi lever i en tid, hvor dagens utopi er morgendagens realiteter, og at det i øvrigt er Putin, der bestemmer, hvordan scenen sættes, så jeg holdt op med at have nogen som helst vilje eller evne til at forudse, hvad der vil ske i fremtiden. Men det, jeg forholder mig til, det er, at forudsætningen for at være et troværdigt, selvstændigt land, det er, at man altså har et ansvarligt og forklarligt og forsvarligt forsvar, som man kan bruge til at sikre sig, at alle er klar over det her. Det er altså Danmark, og det er ikke en filial af et andet land.
Der var to andre nordiske lande, som valgte en anden strategi efter afslutningen på den kolde krig. Nogle mere frivilligt end andre. Finland blev tvunget til det. Sverige fortsatte bare sin strategi fra mellemkrigstiden. Spørgsmålet er, om Danmark havde fået lov til det. Fordi Sverige og Finlands geografiske placering gjorde, at begge parter i supermagtskonfrontationen kunne se en logik i at tage dem ud af ligningen. Kunne give god mening med en bufferzone der. Men jeg tror, at Danmarks geografi...
Simpelthen tilknytningen til fastlandet. Det er...
Bælterne. Ja. Danmark er på godt og ondt adgangen til Østersøen. Og det tror jeg havde gjort, at Danmark var blevet tilknyttet en af blokkene på den ene eller på den anden måde. Så lige så vel som Danmark har haft glæde af Øresundstolden, indtil svenskerne tog Skåne, så er sund og bælterne også en forbandelse, fordi at Danmark bliver så afgørende et territorie i forbindelse med indsejling til Østersøen. Jeg tror, at Danmark ikke på samme måde som de to andre nordiske lande havde en selvstændig neutral option. Men det kan selvfølgelig være, at man kunne have lavet en eller anden form for større neutralt samarbejde. Det er et godt spørgsmål. Det skulle man skrive en roman om.
I denne episode hørte du lidt om de skelsættende øjeblikke i NATO's historie, som alliancen i dag er formet i. Og mens udviklingen af det europæiske forsvarssamarbejde og vores transatlantiske tråde er vigtige, er det nok også på tide, at vi ser i øjnene, at truslen for Rusland vil være den primære faktor, som vil definere dansk forsvarspolitik de næste mange år. Vi håber derfor, at du følte, at du blev lidt klogere på NATO, europæisk og dansk forsvarspolitik gennem episode her. Og ligeledes så håber vi, at du vil følge med i de kommende episoder, hvor vi dykker endnu mere ned i de forskellige aspekter, der udgør og påvirker NATO og Danmark som helhed. Til sidst her, der vil vi gerne sige, at det er vigtigt for os, at I ved, at i denne episode og hele NATO 75-serien ikke har til hensigt at skabe panik og frygt, men derimod at skabe større engagement og mulighed for debat i den forsvarspolitik, som der kommer til at definere og være så vigtig en del af den danske fremtid. En stor tak skal også lyde til Christian Søby Christensen og Torben Ørting Jørgensen for at deltage i programmet og gøre os klogere på alt det, vi ikke vidste. I det her episode der brugte vi kilder fra Danmarks Radio, Nationalmuseets hjemmeside, Ræson, Udenrigsministeriets hjemmeside, TV2 og NATO's officielle hjemmeside. Mit navn det er Mads Isaksen, og du har lyttet til Kampklar. Episoden er tilrettelagt og redigeret af Cornelius Dohn, og podcasten er produceret for Folk og Sikkerhed. Fortsat god dag. Og tak fordi du lyttede med.